πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και χρόνια πολλά στην Ειρήνη και τον Ειρηναίο.
Και σε όσους έχουν γενέθλια, γιατί είναι πολλοί.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας. Προφανώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και τα αποκλειστικά διαδικτυακά online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, οπότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και για το ξεκίνημα να ξεκινήσουμε με αυτή την τεράστια συναυλία που έκανε η Lady Gaga στην Copacabana στο Rio de Janeiro. 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι. Έχεις ακούσει τέτοιο?
Ποτέ ξανά δεν έχω ακούσει για τόσο πολύ κόσμο σε μια συναυλία. Είναι ασύλληπτος ο αριθμός των θεατών.
Βέβαια, εντάξει, ήταν σε μια τεράστια παραλία. Είναι Rio de Janeiro, είναι η Lady Gaga η οποία κάνει ένα πολύ φαντασμαγορικό σοου ούτως ή άλλως. Είναι...
Όλα αυτά τα είναι, Γιώργο μου.
Είναι τζάμπα, ήταν τζάμπα.
Αυτό, ναι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό δέλεα.
Ναι, είναι και αυτό.
Η ελευθερή είσοδος.
Όλα αυτά είναι. Βέβαια είχε και παρολίγων παρατράγουδα, γιατί μου βρήκανε κάποιους που θέλουν να βάλουν βόμβα. Τα αίτια διερευνώνται, να δούμε τι θα γίνει. Άλλα λένε αυτοί που τους συνέλαβαν λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι στόχος η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Από την πλευρά του Guardian δημοσιεύτηκε ότι πιθανότατα ήταν στόχος η ίδια η Lady Gaga. Τέλος πάντων, πιθανότατα να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι ένας η απόλυτη στάρ του καιρού μας η
ένας
Lady Gaga.
Ένας αριθμός θεατών πήγε να την απολαύσει. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια και τη δωρεάν είσοδο και βέβαια και όλο αυτό το φοβερό σοου που κάνει αυτή η γυναίκα στη σκηνή.
Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο πρώτο μας κομμάτι για σήμερα, στο πρώτο τραγούδι, μέχρι να πάμε στην, μέχρι να πάμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής, στις συνεντεύξεις μας, ξεκινώντας με Sampa the Great. Yeah.
These only are the signs. Many men led to their own devices. Tell the story, living at the crisis. Very, quite shocked to be divorced. The hunter should be looking at my balls. I'm lying, I'm king, man, I blows. I'm feeling it. By the course of what is the cost, I'm healing. I'm dealing with my heroes, old shit in on my floors. When I was younger, you was on my goals. Now it's replaces. There will never be another me, nigga. So I figure I could call my own past story. I'm an exhibit on my name. I'm Sammy, I'm Tembo, I'm Eve, I'm Shumpa, I'm great. Remember when you doubt and fear, you had your voice and a song in your ear. You can time travel any month, any year. You're the greatest, yeah, I told you, cause it's what you need to hear. Young Tembo, be great. Forever, ever, and ever, ever, and ever, ever, and ever. I'ma be great. Hey, you can never fail. Where even when you fall, you prevail. And you can never lessen with the lesson. And I've been pressing. So it's not about impressing, I'm expressing. And every pep I pay, still stressing. What Simon said, stay in your lane. If I stayed, I'd be playing with them little wine books. Singing Tupac books, still ignoring the fact that a queen ain't boring. Said that you can conquer any hill. That's how I feel, that's how I feel. My vision, I'm impeccable. Every strength gained, every stage detectable. Look into the future, full vision, no spectacle. It's legacy, it's what I see, huh.
Λοιπόν, και έτσι είναι χορευτικός ο ρυθμός. Περνάμε στην ατμόσφαιρα ενός πάρτι. Χρυσή εποχή. Χρυσή εποχή είναι η τελευταία δημιουργία του Κωνσταντίνου Ρήγου, με τον παλέτο της εθνικής λυρικής σκηνής, με τους κανόνες του χοροθεάτρου. Λέει εδώ με το λεξιλόγιο του χοροθεάτρου. Μία συμπαραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής με το φεστιβάλ χορού του Βελιγραδίου, η οποία έκανε πρεμιέρα στη Σερβία και τώρα από τις 9 του μηνός θα είναι στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της εθνικής λυρικής σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και μαζί μας είναι το τακτικός μας συνεργάτης, καλλιτεχνικός διευθυντής της εθνικής λυρικής, του μπαλέτου της εθνικής λυρικής σκηνής, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, που δημιούργησε αυτή τη χρυσή εποχή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα και στους δύο. Είναι νομίζω η τέταρτη φορά που μιλάμε φέτος, η πέμπτη, δεν ξέρω, αλλά είναι σίγουρα η τελευταία της σεζόν από ό,τι
κατάλαβα. Δεν είμαστε βέβαιοι.
Δεν ξέρουμε.
Έχουμε Μάιο, κύριε Ρήγο.
Έχουμε και το καλοκαίρι κοντά. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να δημιουργήσετε πάλι.
Τι σημαίνει χρυσή εποχή για σας και τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε για αυτή την παράσταση?
Ναι, λοιπόν, χρυσή εποχή για μένα σημαίνει τα πάντα. Σημαίνει το παρελθόν και σημαίνει, και το, σημαίνει το τώρα και σημαίνει το μέλλον. Ήθελα να φτιάξω μια παράσταση που να είναι στηριγμένη στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούσα στο παρελθόν, όταν δεν ήμουν στον παλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ήταν μια ουσιαστικά παραγγελία του Φεστιβάλ Βελιγραδίου, της διευθύντριας της Άγια Γιούγκ, η οποία μου, επειδή όταν ξεκίνησε στο Βελιγράδι, στο Βελιγράδι το φεστιβάλ αυτό πριν από 20 χρόνια, το εγγενιάσαμε με τον ταξιδιό του χειμώνα που είχα κάνει για το χωροθέατρο του Κουδουβέ. Όταν πήγα πέρυσι να εγγενιάσω ως προσωπικότητα το φεστιβάλ, μου είπε ότι κοίταξε να δεις, θέλω να ξανάρθεις, αλλά θέλω να ξανάρθεις όπως σε θυμόμαστε, με τις παραστάσεις που έκανες τότε, που ήταν πολύ πιο προσωπικές και πολύ πιο ιδιαίτερες. Οπότε με αυτό το σκεπτικό μπήκα και εγώ στη λογική ότι θα είναι ίσως μάλλον η στιγμή να ξαναψάξω το δικό μου κόσμο, έναν κόσμο που είναι λίγο πιο παράξενος, πιο ακραίος, πιο ποιητικός, πιο ερωτικός, αλλά και ταυτόχρονα πιο πολιτικός και πιο κοινωνικός. Οπότε τσάντως να βρω την ιδέα, ήρθε αυτός ο τίτλος «Χρυσή εποχή», που νομίζω συνοψίζει και έγινε και προφητικός τελικά, και συνοψίζει λίγο και το παρελθόν, μιας και στην παράσταση χρησιμοποιώ στοιχεία από παλιότερες παραστάσεις, αλλά τόσο αλλαγμένα και τόσο ενταγμένα που στην πραγματικότητα μοιάζουν σημερινά. Είναι ένα αφιέρωμα με έναν τρόπο στο παρελθόν, αλλά ουσιαστικά είναι μια προβολή για το μέλλον. Είναι ένα μανιφέστο για το τι σημαίνει για μένα χορός ουσιαστικά και ποια είναι τα πιστεύω μου πάνω στην τέχνη. Σας τα είπα όλα γρήγορα.
Ναι, και τώρα μπαίνουμε στα επιμέρους.
Στο κυρίως θέμα.
Λοιπόν, κάνετε αναφορά στην τρελή ευτυχία μέσα στο δελτίο τύπου.
Ναι.
Είναι η συνέχεια της η χρυσή εποχή, μετά την τρελή ευτυχία έρχεται η χρυσή εποχή.
Ναι, κοιτάξτε, η τρελή ευτυχία, ήταν μια art povera παράσταση. Μια παράσταση που δεν είχε κανένα στοιχείο, ούτε σκηνικά, ούτε σκηνικά.
Εντυπωσιακή παρόλα αυτά.
Ναι, παρόλα αυτά ήταν μια παράσταση η οποία καθόρισε με έναν τρόπο το στυλ μου από το 2000 και μετά. Με έναν τρόπο εκεί επανέρχομαι, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, με έναν πιο ακραίο τρόπο, πολύ πιο σημερινό ίσως, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ έντονο και ακραία εσωστρεφή και ακραία εξωστρεφή. Ναι, το έργο αγγίζει πολύ ακραίες περιοχές και μουσικά, που ξεκινάει από την όπερα, φτάνει στο ρεμπέτικο και ολοκληρώνεται με house αισθητική μουσικής, και πολύ έντονος ρυθμός και πολύ έντονα ρυθμικά μοτίβα. Ξεκινάει από παλαιούς ήχους μέχρι εκοφαντικούς ήχους και από ερμηνείες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ακραία εσωτερικότητα και από ακραία εξωστρέφεια. Οπότε είναι ένα έργο με έναν τρόπο που συνοψίζει κάπως την προσωπικότητά μου, νομίζω, θα έλεγε κανείς, αλλά και δίνει ένα έναυσμα στους χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής να πιάσουν μια τελείως διαφορετική συνθήκη για τον εαυτό τους, να ψάξουν τελείως διαφορετικά τον εαυτό τους και να έρθουν σε μια τελείως διαφορετική ερμηνευτική κατάσταση. Εκτός του κινητικού λεξιλογίου, που είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχω κάνει τώρα στη λυρική, έχει να κάνει και με την ερμηνεία τους και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκφραστούν και να υπάρχουν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της μια μισή ώρα που διαρκεί το έργο.
Mm-hmm. Πώς αποτυπώνεται σκηνικά και χορογραφικά η αντίθεση ανάμεσα στην ευδαιμονία και τη μελαγχολία που αναφέρετε?
Με την χορογραφία, με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι χορευτές, με τον τρόπο που βλέπουμε τις εικόνες, με το χιούμορ που έχουν κάποιες στιγμές αλλά και την εσωτερικότητα που έχουν κάποιες άλλες, με το τρολάρισμα, γιατί είναι μια παράσταση η οποία μοιάζει με ένα ατελείωτο σκρόλ στο κινητό μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλοι ζούμε σκρολάροντας την ζωή μας στο κινητό. Και η παράσταση αυτό θέλει να μας δείξει με έναν τρόπο, ότι αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή, εκεί είμαστε βυθισμένοι, εκεί υπάρχουν οι σκέψεις, οι αναφορές, η αναζήτηση, η επιβεβαίωση, όλα βρίσκονται εκεί. Ίσως μέσα σε ένα τέλειο το σκρολάρισμα. Και γι' αυτό το λόγο και η δραματουργία της παράστασης είναι φτιαγμένη έτσι, που να μην δημιουργεί μια ιστορία στην πραγματικότητα, αλλά να δίνει την αίσθηση ενός ατελείωτου πάρτι, όπου όμως μέσα στο πάρτι ο καθένας βρίσκει τη δική του στιγμή και το δικό του τρόπο να εκφραστεί.
Λοιπόν,
ουσιαστικά καλεσμένοι στο πάρτι όλοι αυτοί εγκλωβίζονται μέσα στη συνθήκη και μέσα από αυτή τη συνθήκη θα μας πούνε για το τι συμβαίνει στη ζωή τους.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι εκτός από την σύλληψη και τη χορογραφία, τη δραματουργία εν μέρη μαζί με την ερικύρια και τη μουσική που υπογράφει ο Θοδωρής Ρέγκλης, έχετε και την επιλογή των τραγουδιών αλλά και το σκηνικό. Βλέποντας εικαστικά την παράσταση, να πούμε τα κοστούμια είναι υπογράφει Νταγκλάρα, βλέπω.
Ναι.
Είναι βλέπω, είναι ένα σκηνικό το οποίο μιλάμε θα το ζήλευε ο Αλμοδόβαρ.
είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Όλη η ιδέα ξεκίνησε.
Χρώμα, ζωντάνια.
Είναι όλα
χρυσά. Κάθετες οθόνες. Τι είναι αυτές οι κάθετες οθόνες, κύριε Ρίγο?
Κάθετες οθόνες είναι το κινητό μας. Είναι το κινητό που έχουμε όλοι στην τσέπη μας.
Και ο πολυέλαιος τι ρόλο παίζει?
Το οποίο γίνεται ένα στίμβος τη ζωή μα ουσιαστικά. Ο Πολυέλαιος είναι η νέα εκκλησία, η νέα εποχή που θα έρθει. Είναι ένα εικαστικό έργο που έχει φτιάξει ο Πέτρος Τουλούδης, που είναι ένα εξαιρετικό εικαστικό έργο, που είναι ένα, θα έλεγε κανείς, πολυδιάστατο έργο, που μοιάζει ότι θα μπορούσε να είναι ένα πουλί, θα μπορούσε να είναι μια καρδιά, θα μπορούσε να είναι φτερά, θα μπορούσε να είναι θώρακας ανθρώπου. Είναι οτιδήποτε θέλει να δει ο καθένας. Κάποιοι είπαν ότι είναι σαν να είναι ένα έργο που έχει κατέβει το διάστημα, και άλλοι ότι έχει έρθει από το μεσαίωνα. Οπότε ουσιαστικά είναι ο Πολυέλαιος που συνοψίζει όταν πια το πάρτι διαλύεται και πρέπει να, και εγώ με έναν τρόπο μιλάω για τα πιστεύω μου μέσα από αυτή την παράσταση. Δημιουργείται αυτή η νέα εκκλησία και κάτω από αυτόν τον Πολυέλαιο που έρχεται, που είναι μια αναφορά στους Πολυέλαιους των εκκλησιών, στους τεράστιους Πολυέλαιους που βρίσκονται στο κέντρο κάθε εκκλησίας. Κάτω από αυτόν τον Πολυέλαιο ένα ζευγάρι πρωτόπλαστων, ένας άντρας και μια γυναίκα, ξαναδημιουργούν την ιστορία από την αρχή. Μόνο που ο χρόνος είναι πολύ λίγος και έτσι η καταστροφή έρχεται πολύ σύντομα.
Στο δελτίο τύπου βλέπουμε αναφορά στα 35 χρόνια δημιουργίας του Κωνσταντίνου Ρήγου, πράγμα το οποίο και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Ρήγος, εσείς δηλαδή, το αναφέρεται στο δικό σας το σημείωμα. Μετά από 35 χρόνια δεν θέλετε να παίξετε σαν κάθε καλό παιδί?
Αυτό κάνω.
Αυτό λέω, δηλαδή πλέον πρέπει να έχετε περάσει στο παιχνίδι. Εγώ αυτό έχω, αυτή την αίσθηση έχω.
Η αλήθεια είναι πως αυτή η παράσταση είναι από τις πιο προσωπικές παραστάσεις που έχω κάνει σε όλα αυτά τα χρόνια. Έχω βάλει πραγματικά όλο τον κόσμο μου, ό,τι μ' αρέσει, ακόμα και σαν πώς να σας το πω, σαν ιδέες. Σαν ποιος ζωγράφος μ' αρέσει, ποια μουσική μ' αρέσει, όλα. Γι' αυτό και τα τραγούδια που υπάρχουν στην παράσταση και λένε ότι είναι επιλογή δική μου, που ο Θοδωρής Ρέμπης έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά. Φανταστείτε ότι είναι 29 κομμάτια που ακούγονται στην παράσταση και 7 είναι αυτά που έχω διαλέξει εγώ. Τα υπόλοιπα είναι όλα δημιουργίες του Θοδωρής. Είναι το ότι και αυτά που έχω διαλέξει, έχουν διασκευαστεί για να είναι μέσα στο ηχητικό περιβάλλον της παράστασης και έχουν ερμηνευτεί από ηθοποιούς όπως ο Δημήτρης Καπουράνης, ο Μπιμπής, η Δωροθέα Μερκούρη, η Ντρακέιν, η Ελευθερία Ρωβανιτάκη που είναι η τραγουδίστρια. Όλα έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα μέσα στην παράσταση.
Και γιατί τα επιλέξατε αυτά τα τραγούδια να τα βάλετε? Ήταν θέμα στίχου ή μουσικής?
Ήταν θέμα στίχου κυρίως. Mm-hmm. Ήταν οι στίχοι που καθορίζουν και η μουσική. Κάποια πράγματα, όπως το Hotel California, είναι από τα πρώτα τραγούδια, από τους πρώτους δίσκους που αγόρασα. Όπως η Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε αυτό το τραγούδι που λέει το «Μείνε κοντά μου απόψε» του Νίκου Μαμαγκάκη. Ο Νίκος Μαμαγκάκη ήταν ο πρώτος Έλληνας συνθέτης με τον οποίο συνεργάστηκε. Και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η πρώτη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία ερμήνευσε ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής μια χορογραφία που είχα κάνει βασισμένη στην Άλκη, στη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Οπότε με έναν τρόπο η Έλληνα το Παλίδη που ερμηνεύει και εμφανίζεται και όλας μέσα από το κινητό και κάνουμε και ένα ντουέτο μέσα στο κινητό, είναι μια από τις μουσες μου. Δηλαδή όλα τα στοιχεία που κάνουν στην παράσταση έχουν λόγο που υπάρχουν εκεί, γιατί κάτι σημαίνουν συναισθηματικά για μένα μέσα στην πορεία αυτού των 35 χρόνων.
Λοιπόν,
και πολλά άλλα που δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα και καθένας τα ανακαλύπτει βλέποντας την παράσταση. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η παράσταση κατάφερε τουλάχιστον στο Βελιγράδι που έγινε η πρεμιέρα της να επικοινωνήσει με το μεγάλο κοινό του φεστιβάλ και να τον αναγκάσει να σηκωθεί όρθιο στην καρέκλα του και να χειροκροτήσει με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τη δημιουργία αυτή και κυρίως και τους χορευτές αυτούς οι οποίοι πραγματικά δίνουν, αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι, κάπως τα ρέστα τους, θα έλεγε κανείς.
Λοιπόν, 9, 10, 14, 16 και 17 Μαΐου είναι η παράσταση, υπάρχουν εισιτήρια?
Ναι, νομίζω υπάρχουν λίγα εισιτήρια ακόμα για κάποιες μέρες.
Ωραία.
Και να πότε θα τα ξαναπούμε το τελευταίο? Πότε θα τα ξαναπούμε, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Από την εκπομπή.
Ό,τι θα ξαναπούμε. Λοιπόν, το καλοκαίρι εμείς έχουμε ένα καινούριο project που είναι σε συμπαραγωγή με το The Place, το μεγάλο κέντρο χορού στο Λονδίνο, που λέγεται Future Cargo και θα περιοδεύσει στην Ελλάδα σε πάρα πολλά μέρη. Και ταυτόχρονα ετοιμάζουμε κάποια πράγματα που είναι για την επόμενη σεζόν πια.
Πολύ ωραία λοιπόν. Κύριε Ρίγο,
θα έχουμε να λέμε και έκτη φορά.
Το βλέπω. Κύριε
Ρίγο, το βλέπω.
Η συνεργασία μας συνεχίζει λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγο.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Θα δούμε και την παράσταση και θα σας βρούμε. Εκεί σας βρήκαμε.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι σε λίγο.
Γιατί θέλεις να δεις αυτή την παράσταση? Θέλεις να πας σε ένα οργιώδες πάρτι?
Γιατί να μην θέλω? Κοίταξε να δεις, Κωνσταντίνος Ρίγος είναι. Την τρελή ευτυχία την είχα δει και τη θυμάμαι. Έχω παρακολουθήσει τη δουλειά του από πολύ παλιά.
Και εγώ επίσης, από την Οκτάνο. Από την Οκτάνο,
και
βέβαια.
Νομίζω ότι καιρός είναι να... να δούμε και κάτι ακόμη πιο πλήρες. Να δούμε πώς...
35 χρόνια πορεία. Λοιπόν, πρέπει να την απολαύσουμε.
Πώς παίζει τώρα ο κύριος Ρίγος? Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο πάλι μαζί. Creatures waiting tea. Essentially all unknown. Nothing like unringing phones. And now the thing that haunts me before I sleep is a little children's game called. Just a little game we both will play. Will I run or do I stay? I keep trying to find the word to keep you near, but I feel every day about this time I'm a little more aware of the shadows of the pond growing ever long. Although freighters out there queuing up at sea, they all look like little toys to me. Now and then the things that seem so terrible. Καλή μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. Back in the day I did a lot of things, wish I could have changed. Back in the day I seen stuff that stayed the same. My brothers used to say, don't be scared of life. My mama used to say. Και να περάσουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στο πολύ σύγχρονο θέατρο και θα ξεκινήσουμε από έναν πολύ μεγάλο συγγραφέα, εκπρόσωπο λέει του θέατρου στα μούτρα σου. Πάρ' το στα μούτρα. In your face theater. Πώς φαίνεται αυτό το είδος θεάτρου?
Τώρα τι να σου πω, Γιώργο μου, ότι με ενθουσιάζει. Είναι καινούριο είδος. Ακόμη περιμένουμε.
Είναι 30-35 χρονών πια. Είναι τέλη δεκαετίας 80 αρχίζει να υφίσταται. Έχουμε δει ένα σωρό παραστάσεις.
Έχουμε δει παραστάσεις, αλλά τώρα εξαπλώνεται. Λοιπόν, και
είναι,
αυτή.
Είναι, είναι, έχει ενδιαφέρον. Και ιδίως ο Φίλιπ Ρίντλι, ξέρω εγώ, δύο έργα του ξέρω. Ξέρω τον Δίκρανο Disney. Και ξέρω και το πιο γρήγορο ρολόι του κόσμου. Δηλαδή τα έχω δει και τα δύο να παίζονται. Και τα θεωρώ και τα δύο πραγματικά συγκλονιστικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα λαμπρά παράσιτα του Φίλιπ Ρίντλι. Και μάλιστα η αγγλική λέξη για το λαμπρά είναι το radiant, που σημαίνει και ακτινοβόλα παράσιτα, έτσι.
Το θέμα είναι πώς γίνονται ακτινοβόλα τα παράσιτα, ρε Γιώργο. Υποτίθεται ότι παράσιτα είναι οργανισμοί, μικροοργανισμοί, που μόνο βλάβες φέρνουν στους ανθρώπους, στους οργανισμούς, γενικά όπου εμπλέκονται.
Να πας να δεις στο Πλήφα την παράσταση, να μάθεις.
Γιατί λαμπρά, λοιπόν.
Λοιπόν, στο Πλήφα παίζεται η παράσταση κάθε Δευτέρα και Τρίτη των λαμπρών παρασίτων του Φίλιπ Ρίντλι. Δραματουργική επεξεργασία Μιχάλης Σιώνας, Θανάσης Ραυτόπουλος. Σκηνοθεσία Θανάσης Ραυτόπουλος, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Να μας πει γιατί ακτινοβολούν τα παράσιτα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Πώς αποφασίσατε να μεταφράσετε το έργο και να το σκηνοθετήσετε? Τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον στα λαμπρά παράσιτα?
Και γιατί τα λαμπρά παράσιτα και όχι ένα άλλο έργο του Φίλιπ Ρίντλι?
Ναι, θα σας πω. Είχαμε μπει σε μια διαδικασία όπου ψάχναμε, αρχικά θέλαμε πολύ απλά να κάνουμε μια παράσταση. Οπότε, διαβάζοντας και διαβάζοντας έργα και έργα και έργα, μόλις έπεσαν στα χέρια μου τα λαμπρά παράσιτα, έπαθα. Δηλαδή, είπα κατευθείαν, εδώ είμαστε. Γιατί το συγκεκριμένο έργο μιλάει για κάτι που νομίζω ζούμε όλοι, πολύ συγκεκριμένα, ας πούμε, κιόλας στην Αθήνα.
Για πέστε μας λοιπόν γιατί μιλάει και τι ζούμε όλοι στην Αθήνα.
Ζούμε το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.
Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα Αθήνας αυτό.
Όχι, όχι. απλά είναι κάτι, μια πολύ καθημερινή συζήτηση στην Αθήνα και πόσο μάλλον σε νέους ανθρώπους που προσπαθούν να ονειρευτούν κάτι, αλλά τους σταματάει αυτό το ζήτημα. Τα ενίκια εκτοξεύονται, έχουν εκτοξευτεί, δηλαδή πια έχει ξεφύγει το θέμα από τα, από τα όρια του χιούμορ. Είναι τέρμα παράλογο το κόστος. Mm-hmm. Αλλά σας γυρνάω λίγο πίσω για να σας πω για τα λαμπρά παράσιτα και γιατί λαμπρά.
Ναι.
Ένα παράσιτο, ναι, είναι ένας μικροοργανισμός.
Που φέρνει βλάβες.
Που φέρνει βλάβες. Αλλά ο ίδιος ο οργανισμός ζει καλύτερα πια.
Σωστό και αυτό.
Οπότε,
εμείς το βλέπουμε από την άποψη, από την οπτική μάλλον, των παρασίτων.
Ναι, ακριβώς.
Όχι των οργανισμών που βλάπτουν, σωστό.
Ναι. Όταν λοιπόν ένας οργανισμός καταφέρνει να ζήσει εις βάρος εκμεταλλευόμενος κάποιους άλλους και να ζήσει και να φτιάξει ένα λαμπρό μέλλον, είναι λαμπρό παράσιτο.
Το καταπληκτικό πάντως με το Ρίντλι είναι ότι πέρα από αυτά τα λαμπρά παράσιτα, σε όλα του τα έργα σχεδόν, δεν λέω σε όλα του τα έργα, σε αυτό έχω διαβάσει την υπόθεση, τα δύο που ξέρω έχει πάλι αρνητικούς χαρακτήρες και υπάρχει ένα κοινό σημείο και μάλλον υπάρχει και αυτό το κοινό σημείο και εδώ σε αυτό το έργο που είναι στην παράστασή σας, ότι έχει κάποιους αρνητικούς ήρωες, κάποιους αρνητικούς χαρακτήρες, αλλά τους δικαιώνει πλήρως. Δηλαδή βλέπει τον κόσμο με τα μάτια τους.
Ναι.
Αυτό πρέπει να σας γοήτευσε, δεν ξέρω.
Ναι, είναι πολύ γοητευτικό το ότι κάπως γαργαλάει την πραγματική αλήθεια που υπάρχει στον κόσμο και μας γαργαλάει στο... Μας ρωτάει συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Και μπορεί να εκνευρίσει το θέατη με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, τον εκνευρίζει, ναι.
Πάντως ήταν δύσκολη επιλογή το συγκεκριμένο έργο για την πρώτη σας σκηνοθεσία. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στο σκηνοθετικό σας δεπούτο και πώς τις ξεπεράσατε?
Δυσκολίες τρομακτικές δεν συνάντησα. Συνάντησα τρομακτική δυσκολία στο ότι ήταν η πρώτη μου φορά, οπότε ήταν μια δυσκολία που ώστε έτσι είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα ήταν ωραία και καλά σαν όραμα που ήθελα να σκηνοθετήσω. Ήξερα τα παιδιά, γνωριζόμασταν από τη σχολή, οπότε είχαμε έναν κοινό κώδικα που δεν χρειαζόταν εγώ να προσπαθήσω περισσότερο να εξηγήσω κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα η σκηνοθεσία γενικά και μου έμαθε πράγματα και είναι αρκετά απαιτητική, οπότε θέλω να πω συνάντησα πολλές δυσκολίες όσον αφορά το συντονισμό αυτού του πράγματος, γιατί δεν είναι μόνο να συντονίσω τους ηθοποιούς, είναι να συντονίσω
και έναν ολόκληρο κόσμο, όλο το σετ. Το θέμα του έργου, μας είπατε ότι είναι το κόστος των ενοικίων, είναι ένα θέμα, τα θέματα γενικά στο Ridley, από όσο έχω υπόψη μου, έτσι, είναι πρόσχημα. Συνήθως έχει να πει κάτι άλλο. Εδώ τι είναι αυτό το άλλο που έχει να πει?
Υπάρχουν πάρα πολλά παρακλάδια μέσα στο έργο που βαθαίνουν πολύ. Τα δύο πιο συγκεκριμένα, που είναι και το σύγχρονο, είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα, είναι ο εξευγενισμός μιας περιοχής και σε συνδυασμό πάντα με τον υπερκαταναλωτισμό. Βλέπουμε δηλαδή πέρα από την αύξηση των ενοικίων, αυτό είναι μια αρχή στο έργο που μας κάνει να συμπαθήσουμε τους δύο πρωταγωνιστές, γιατί μοιάζουμε με το πρόβλημά τους. Από εκεί και πέρα τα πράγματα περιπλέκονται, γιατί με πρόφαση το να βρω ένα καλύτερο σπίτι για να ζήσω κι εγώ όπως μου αξίζει, γιατί έχω μοχθήσει σε όλη μου τη ζωή και θέλω να κάνω κάτι καλύτερο ή να προσφέρω στο παιδί μου κάτι καλύτερο, κάπου αρχίζει μετά και αυτό είναι δικαιολογία για να ικανοποιήσουμε αχόρταγες ανάγκες δικές μας, που έχουν και επιπτώσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή ομάδες που οικονομικά δεν είναι εκεί που είσαι εσύ.
Και κλείνοντας τώρα την κουβέντα μας, βλέπουμε ότι παίζουν τρεις ηθοποιοί, η Ζηνοβία Ανανιάδου Κόκοτα, ο Ιωάννης Μεστακίδης και η Θεοδόρα Γεωργακοπούλου. Ένα ζευγάρι που ψάχνει διαμέρισμα είναι στο κέντρο του έργου. Το τρίτο πρόσωπο τι είναι?
Το τρίτο πρόσωπο, ας πούμε ότι είναι ο άνθρωπος που παίζει τις μαριονέτες. Ας πούμε ότι είναι...
Ο άνθρωπος που κινεί τα παράσιτα, λοιπόν.
Ακριβώς. Έχει ένα εξουσιαστικό ρόλο και έναν ελεγκτικό ρόλο, θα έλεγα, σε όλο αυτό. Είναι κάτι έξω από αυτό, πιο κυβερνητικό. Θα σας πω μόνο ότι αυτό το πρόσωπο είναι που τους στέλνει ένα γράμμα που τους λέει «Σας χαρίζουμε ένα σπίτι τζάμπα».
Α.
Αυτό είναι το τυράκι για να πέσουν στην παγίδα οι άλλοι δύο.
Α, πολύ ωραία. Δηλαδή, περισσότερα επί σκηνής, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο... Όχι,
ναι, Δευτέρα ναι, και ναι. Τρίτη στις 9 στο Πλήφα.
Ναι.
Λοιπόν.
Μετά θα το συνεχίσετε, θα συνεχίσετε την παράσταση, θα την παρουσιάσετε σε άλλους χώρους? Τρεις ηθοποιοί, δεν είναι δύσκολο πολύ να μετακινηθούν?
Ναι. Προσφέρεται αρκετά για αυτό το πράγμα και υπάρχουν αυτές οι σκέψεις. Αλλά προς το παρόν είναι αυτή η νέα σεζόν που είναι μετά το Πάσχα, όπου βλέπουμε πώς πηγαίνει κάτι για να δούμε τι θα κάνουμε με την έναρξη της νέας σεζόν.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραυτόπουλε. Γεια σας.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Γεια σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. If we're gonna get along, can we just settle on one thing? I don't wanna put you out, but I gotta say it, don't worry about me. We fell upon hard times, don't we know it, took away the energy. But now we're getting it back on track, baby, don't worry about me. With all the worry in the world, we're never gonna change the way people see. But if you wanna have change for yourself, well, don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't
I won't worry about you. Don't worry about me. Mama, I can tell that something's wrong. You say you're losing sleep, but waking up in the middle of the night won't help. Don't worry about me. Mama, yeah, I know I've been working hard to build a family, but when the weather gets heavy on my head, well, don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't worry about me. No. Don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't worry about anytime the sun won't shine. Anyway, you read my signs, I'm alright. All the talk in magazines, headlines and TV screens, it's easy. Believe in what you read. So don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't worry about me.
Και μένουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για μία παράσταση που παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και στο θέατρο Μπέλος, και είναι ένας συγγραφέας που δεν είναι μακριά στην νοοτροπία και στο στυλ από τον Φίλιπ Ρίτλεϊ, στον οποίο αναφερθήκαμε μόλις προηγουμένως. Ο λόγος για τον Νίκη Σίλβερ, γνωστός στο ελληνικό κοινό ιδιαίτερα και σε εμάς από το «Χοντροί άντρες με φούστες», μια παράσταση η οποία κάποια στιγμή άφησε εποχή πραγματικά. Λοιπόν, το έργο το συγκεκριμένο λέγεται «Raised in Captivity», είναι «Μεγαλωμένος στην σκλαβιά». Είναι ένα έργο το οποίο ανεβαίνει από την ομάδα «Garage», σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Θεοδόση Τανή, και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για το Raised in Captivity είναι από τους ηθοποιούς της παράστασης, από τους πρωταγωνιστές της παράστασης. Να πούμε, είναι οι ηθοποιοί, είναι ο Αγαμέμνον Καλογράνης, η Λίδα Μανούσου Αλεξίου, ο Μιχαήλ Μελίσης, η Ντορίτα Μπακατσέλου και ο Τάσος Προβιάς. Μαζί μας είναι ο Αγωμέμνων Καλογράνης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, σας χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Τι σας τράβηξε προσωπικά στο έργο του Νίκη Σίλβερ, κύριε Καλογράκη?
Είναι ένα έργο, θα έλεγα, παρότι γράφτηκε πριν από 30 χρόνια, το 1995, το οποίο παραμένει ίσως αρκετά επίκαιρο, τουλάχιστον σε σχέση με το πώς, ας πούμε, οι ιδιωτικές αλλά και οι δημόσιες σχέσεις στον δυτικό άνθρωπο μπορούν να υπάρξουν στο σήμερα. Το χιούμορ είναι πάρα πολύ έντονο σε αυτό το κείμενο, και το πώς συναλλάσσεται με την τραγικότητα και των συμβάντων αλλά και των στιγμών. Μπορώ να πω ότι είναι ένα πολύ βοητευτικό κείμενο, και σαν αναγνώστης, πριν καν δηλαδή μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε επισταμένα με το έργο, και μόνο στο πλαίσιο της ανάγνωσης με βοήθησε πάρα πολύ.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, μάλλον θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την Αφρική. Βλέπουμε ότι αναφέρεται στην Αφρική ιδιαίτερα ο σκηνοθέτης. Τι ρόλο παίζει στην παράσταση η Αφρική? Έχετε πάει πρώτα-πρώτα?
Προσωπικά όχι. Ναι. Ο χαρακτήρας μου, ωστόσο, ο ρόλος μου στο κείμενο, ο σκοπός του εν τέλει.
Στο έργο είστε ποιος?
Ορίστε, με συγχωρείτε.
Στο έργο ποιος είσαστε?
Είμαι ο Keith Dixon.
Να μας πείτε και την υπόθεση, γιατί δεν ξεκινήσαμε. Και
κάτσε να μας πει για την Αφρική και θα μας πει και την υπόθεση.
Είπατε προηγουμένως αρκετά σωστά, δώσατε μια ελληνική απόδοση του τίτλου, το Raised in Captivity. Αν δεν κάνω λάθος, είπατε μεγαλωμένος στη σκλαβιά.
Ναι.
Ή μεγαλωμένος στην αιχμαλωσία, όπως θέλει μπορεί να ερμηνευθεί. Υπάρχει μια έντονη προσπάθεια των χαρακτήρων μέσα από τη γραφή του Νίκη Σίλβερ να οδηγηθούν οι άνθρωποι αυτοί από τον εγκλισμό, που για ορισμένους χαρακτήρες είναι κυριολεκτικός, για άλλους είναι μεταφορικός, προς την ελευθερία. Για έναν χαρακτήρα του έργου, συγκεκριμένα για το δικό μου, η Αφρική γίνεται το αντίκρισμα αυτό της ελευθερίας. Για άλλους χαρακτήρες είναι κάτι άλλο.
Και ποιος είσαστε και τι γίνεται σε αυτό το έργο?
Το έργο λοιπόν κινείται, εκτελείστε γύρω από τον κεντρικό χαρακτήρα, ο οποίος είναι ο Σεμπάστιαν. Ο Σεμπάστιαν είναι ένας νεαρός άνεργος δημοσιογράφος γύρω στα 30, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια αναγκάζεται να επισκεφτεί τη γενέτειρά του με αφορμή το θάνατο της μητέρας του, επιστρέφει δηλαδή για την κηδεία. Εκεί συναντά την αδερφή του και τον σύζυγό της και ξεκινάει μια ιστορία αρκετών παρεξηγήσεων, που λόγω ακριβώς της τριβής των χαρακτήρων μεταξύ τους οδηγούνται σε μια πολύ δραστική αλλαγή. Πέρα από τους τρεις χαρακτήρες που σας ανέφερα, τον Σεμπάστιαν, την αδερφή του και τον σύζυγο της αδερφής του, τον οποίο υποδίωμαι εγώ, υπάρχει η ψυχολόγος του Σεμπάστιαν, η Χίλαρη Μακμάχαν, η οποία είναι η ψυχολόγος του Σεμπάστιαν που τα τελευταία 4,5 χρόνια ψυχοθεραπεύεται εκείνος σε εκείνη. Και υπάρχει και ένα πρόσωπο κλειδί στην ιστορία, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο ο Σεμπάστιαν όλα αυτά τα χρόνια που έχει περάσει μακριά από την οικογένειά του και βιώνει μια αποξένωση, αλληλογραφεί μαζί του, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται έγκλειστος στην φυλακή. Δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Η επικοινωνία δηλαδή στηρίζεται καθαρά και μόνο στην αλληλογραφία.
Το έργο μιλά για ανθρώπους μεγαλωμένους, όπως μας είπατε, στην αιχμαλωσία ή στη σκλαβιά. Εσείς πού αισθάνεστε πως βρίσκεται η αιχμαλωσία σας και αν υπάρχει?
Με ρωτάτε επί προσωπικού, σωστά?
Σωστά.
Ως ηρωμένο.
Είσαστε ελεύθερος, δεν είσαστε μέσα σε αυτή τη σκλαβιά που είναι όλοι?
Νομίζω ότι ακριβώς αυτό πραγματεύεται το έργο και ακριβώς επειδή κλείνει το μάτι στην μεταφορική έννοια της αιχμαλωσίας, στο πώς ενδέχεται μπορεί να βιώνουμε εμείς ως δυτικοί άνθρωποι τους περιορισμούς και τους εγκλισμούς, και όχι μεταφορικά. Είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε το 1995, το οποίο στέκεται ίσως, θα μπορούσα να τολμήσω, είναι η προσωπική μου θέση αυτή, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων των κοινωνικοπολιτικών, ίσως πολύ πιο στοχευμένα σε σχέση με σήμερα. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή βιώνουμε όλοι σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο πάρα πολλές σειράξεις, εμπόλεμες και το καθεξής. Ίσως η εστίαση στον εγκλισμό του δυτικού ανθρώπου με ένα μεταφορικό τρόπο να μην είναι αυτό που κάποιος θα σκεφτεί ότι είναι το επίκαιρο της ημέρας. Παρ' όλα αυτά, ο δυτικός άνθρωπος, αν και θεσμικά ελεύθερος, δεν είναι κοινωνικά. Είναι κάτι το οποίο το έργο αυτό προσπαθεί να το θίξει με πάρα πολλούς τρόπους.
Κύριε Καλογράνη, η παράσταση αυτή παίζεται, είπαμε, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μπέλος. Και πώς θα τη χαρακτηρίζετε, πώς έχει ανέβει? Γιατί ο Νίκης Σίλβερ έχει αυτό το δικό του ανατρεπτικό, καυστικό χιούμορ, αλλά στη βάση υπάρχει μια δραματική ιστορία.
Σωστά. Είναι ο πολύ χαρακτηριστικός τρόπος του Νίκη Σίλβερ να πραγματεύεται πολύ ζωτικά και κέρυες ζητήματα, πολύ δραματικές καταστάσεις, με έναν τρόπο που εναλλάσσεται πάρα πολύ στον κόσμο της κωμωδίας και να επιστρέφει ξανά μετά στην τραγωδία. Αυτό είναι ίσως και το πολύ γοητευτικό πράγμα, θα έλεγα, το κειμένο. Mm-hmm. Και η μεγάλη πρόκληση για μας, φυσικά, έτσι. Yeah. Γιατί όλοι οι ρόλοι που εμπεριέχουν αυτομάτως και παράλληλα και τους δύο κόσμους, δηλαδή τον τραγικό και τον κωμικό, πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή για το πώς αυτό το πράγμα θα στηριχθεί. Δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία, μάλλον θα χρειαστεί να αποφύγουμε τη διαδικασία να παίξουμε σε πολλά εισαγωγικά το κωμικό της υπόθεσης και να εξυπηρετήσουμε την πλοκή με τον πιο έντιμο τρόπο. Mm-hmm. Ωστόσο, παρότι είναι πρόκληση, είναι και η γοητεία αυτού του κειμένου. Ίσως βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που η καθαρή κωμωδία ή το καθαρό δράμα να μην είναι αρκετά εύπεπτο με την έννοια της πλήρωσης. Θα μπορούσα να τολμήσω να πω εγώ, είναι η δική μου θέση.
Μάλιστα.
Και η δική σας θέση μάλλον σωστή είναι, κύριε
λοιπόν,
Καλογράνη.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε, για την παράσταση αυτή, για τον μεγαλωμένο στην σκλαβιά ή στην εχμαλωσία του Νίκη Σίλβερ, Θέατρο Μπέλος. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.